Hei, det Bernhard her. Jeg har permisjon I noen uker nå, derfor episoden du snart vil få høre en reprise fra arkivet. Vi tilbake med nye episoder uken etter påske, men enn så lenge, god lytting. Vi ser det hele tiden. Bøker som en kritiker mener årets høydepunkt, blir kritisert sønder og sammen av en annen. Hva betyr egentlig slik uenighet, og kan man bruke litteraturkritikken som kilde til bokanbefalinger? Og så finnes det en type litteraturkritisk vurdering hvor den slags ikke noe problem, nemlig beslutningen om hvem som skal vinne en pris. Denne uken ble den høythengende Nordiske Råds litteraturpris delt ut. Vi tenkte vi skulle snakke litt om vinneren og om en nominert som ikke skulle vært nominert. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hei, Anne.
Hei, Bernhard.
Ja, vi tar jo opp disse episodene våre fredag morgen, selv om vi sender dem ut I verden på søndag formiddag. Og det vil si at I går så hadde vi Morgenbladesalong I Oslo, hvor vi diskuterte høstens bøker. Der diskuterte vi også litt grann dette her som jeg var innom I introen, altså kritikere som veldig uenige. En av våre gjester, Ingunn Økland I Aftenposten, har skrevet en kommentar om det tidligere I høst, at bøker som for eksempel Trude Marsteins nye roman har fått veldig negativ anmeldelse hos oss I Morgenbladet, veldig positiv hos dem I Aftenposten, og det ser man jo ofte, og spørsmålet gjør det noe? Det tenkte vi at vi skulle si noen ord om også, kanskje vi helt enige da. Men hva tenker du, sånn innledningsvis, altså dette med at kritikere helt åpenbart og hele tiden vilt uenige om bøker gode eller dårlige?
Jeg tenker jo ikke at det noe stort problem, snarere tvert imot. Altså som leser synes jeg jo det ganske engasjerende, at det blir litt mer drama, og at jeg kan lure på selv hvem som har rett og ikke av anmeldere. Men det klart at jeg jo også, nå har jeg drevet med litteraturkritikk I 20 år da, så det ikke sikkert at jeg leser det akkurat sånn som alle andre. Det kan jo være at, jeg tror vel det Ingunn Økland prøver å peke på I sin kommentar, om det kan være forvirrende for lesere som bare vil ha noen å stole på når de går I bokhandelen og skal tenke på om de skal kjøpe boka til for eksempel Maja Lunde, som det også har vært uenighet om, eller Carl Frode Tillers diktsamling av året, som det også har vært veldig, I en avis kan man lese at dette det han burde gjort hele tiden, og dette enda bedre enn romanen, så I en avis kan man lese at det som han virkelig slutter med. Ikke prøv deg på dikt,
Carl Frode Tillers. Der kan jeg røpe fra verkstedet at jeg har fått inn en veldig spennende anmeldelse av Tillers dikt samling som ikke har stått på trykk enda, men den kan både du og leserne glede dere til. Den kaster seg inn I den diskusjonen. Ja, nei, altså, jeg tenker det samme. Dette jo en evig diskusjon, og det klart kritikere uenige, og veldig mye av det man sier om kritikk passer godt inn I det. Altså, det ikke bare vurdering, det liksom diskusjon og fortolkning, altså mange luftige ting, men det som slår meg som kanskje en interessant måte å nærme seg problem på, jo å spørre hva skal vi bruke kritikken til? Hva skal leserne bruke kritikken til? Hva kritikkens funksjon? Og der, da blir jo liksom dette her med at kritikere veldig uenige, litt ulike spørsmål. Altså hvis det en samtale om litteraturens betydning, om fortolkninger av samtidslitterære verk og så videre, så uenighet helt åpenbart bare en del av pakka og virksomt og sånn som du sier. Men det jo også uvegelig en dimensjon av skal jeg gidde å lese denne boka eller ikke, når man leser anmeldelser. Og da det faktisk et litt mer sånn interessant spørsmål, synes jeg, dette med uenige kritikere. Altså, for det en dimensjon av skal, denne boka anbefalesesverdig eller ikke? Det ikke det da?
Jo, men det sånn at man leser en avis, og så tenker man, ja, det som står I denne avisen og det som denne personen sier sikkert sant, og jeg bør stole på dette, eller leser man det mer? Jeg tenker jo litt at jeg leser kritikk for å få et overblikk. En, disse bøkene har kommet ut, sånn cirka, og danner meg et bilde. Dette interessant for meg? Men jeg ikke helt sikker på om jeg trenger at kritikeren, at jeg stoler på at den, det den kritikeren liker det samme som det jeg liker. Så, jeg kan jo lese forbi det og tenke, nei, jeg synes ikke det var noe særlig godt argument. Det der høres ut som noen ganger, noen ting jo sånn at hvis noen virkelig misliker det intenst, så blir man veldig nysgjerrig på hva det som blir mislikt. Spesielt hvis man tenker at den argumentasjonen ikke så overbevisende.
Ja, altså som kritiker selv, så når jeg får tilbakemelding på mine tekster, så må jeg si at det en at hele viften på en måte representert, da. Det veldig oppløftende, synes jeg. Noen synes at anmeldelsene mine gode anbefalinger eller frarådinger. Noen sier når jeg har skrevet noe veldig kritisk at den skal jeg i hvert fall lese. og alt midt imellom. Så jeg har veldig inntrykk av at det en veldig en bred måte, og at man, det gamle, i hvert fall før da, hvor det kanskje var tydeligere kritikersignaturer i avisene, nå jo alt mer fragmentert, så kunne man jo også høre mange si at jeg stoler på den og den musikkritikeren, eller jeg stoler på den og den litteraturkritikeren, det, den har ofte smak som lik min, og så videre, sånn at man leser kritikken for innholdet, men så når man kommer til dette med anbefalinger eller ikke, så stoler man kanskje på noen da, som man har etablert en sånn følelse av at de liker litt det samme som meg, eller sånn.
Absolutt. Men det som vel Økland prøver, det bildet som hun prøver å tegne i sin kommentar, det vel spørsmålet om noe har endret seg gjennom, det et faktum at det færre anmeldelser, selvfølgelig, i sånn all over, og at og om dette liksom utvalget og det faktum at i hvert fall noen nettpublikasjoner legger veldig vekt på at ting skal være oppsiktsvekkende om det da fører til sterkere meninger da, mer slakt og mer ros. Og det vel det hun sier at hvis en anmelder gang på gang på gang skriver at dette den beste boken jeg noensinne har lest, hvor troverdig blir det på sikt?
Ja, der kan jeg tillate meg da å være litt kritisk mot noen av våre kolleger, altså fordi at tabloidavisene, i deres bokanmeldelser, så det jo der man ser disse, den tendensen da, til på en måte enere og seksere, enkelt sagt, i Dagbladet VG. Det jo også der bokanmeldelsene kanskje har mest forbrukerveiledende funksjon. Altså, terningen jo en metafor for en vurdering som de deler med vinanmeldelsene, med anmeldelsene av datamaskiner, med anmeldelsene av alt, ikke sant? De bruker det samme skalaen om alt. Det går inn i et sånt forbrukerveiledningsspråk, og det greit, men de jo de som skjerper vinklingene så hardt, som kliner til med en sekser på ditt og datt, altså av elendige bøker, må man si da. Og der tenker jeg liksom at de forspiller sin egen tillit da, eller troverdighet i større grad, fordi jeg ville tenkt mer at liksom en sekser i en stor avis en slags sånn gå og kjøpe eller la være aktig vurdering, og når jeg ser hva de gir seksere da, så kan jeg jo konstatere at jeg ville blitt skuffet utrolig ofte da, når jeg kom hjem fra bokhandelen og åpnet den her sekserboka og så at det var det var da.
Ja, dette ble også diskutert på morgenbladssalongen vår i går, der foruten Ingunn Økland fra Aftenposten, så var jo også Knut Hoem fra NRK og Live Lund fra vår egen avis Morgenblad med. Og der ble det vel også nevnt at når Nina Lykke får en sekser i Dagbladet, hvor mye verdt en sekser da, eller burde en sekser være noe annet enn det at dette en underholdende bok? Burde det være, sekseren være forbeholdt noe som har høy kunstnerisk verdi, uansett om man synes det var artig å lese det der og da?
Ja, det var en diskusjon i NRK etter P2-magasinprogrammet om dette for et par uker siden, hvor en VG-kritiker blant annet var med og diskuterte dette med de motstridende anmeldelsene, og da, det var vel VGs anmelder av Nina Lykke, hvis ikke jeg husker feil, Gabriel Moro, som sa at han liksom tok utgangspunkt i at enhver bok var god, lå på en sekser, og så mistet den på en måte øynene etter hvert, sånn den svikta, så det jo en en måte å vurdere på som, som for meg I hvert fall litt, litt fremmed da, og når jeg klart, nå skal jeg prise meg lykkelig over å slippe den jævla terningen da, fordi at den måtte jo vært forbeholdt liksom oversettelser av, nye oversettelser av Faust på en måte. Men, men likevel da, en pragmatisk tillemping av terningen og dens øyne, så jo, burde jo sekseren henge relativt høyt, og de, nå, nå trilles den jo egentlig til veldig mange, altså det femmer og seksere på alle disse store forlagslanserte bøkene gjennom høsten. Det var en ny, ny femmer til Strøksnes I VG I går. Det, de kommer liksom, I det sperrefristen går, går ut på en bok, og det lov å anmelde den, så tar det 10 sekunder, og så ligger anmeldelsen ute om et veldig høyt terningkast veldig ofte. Det påfallende, rett og slett.
Ja, og da blir det jo faktisk, det akkurat det du sa der om, det blir jo som I vinanmelderiet med terningkast, fordi det basically bare terningkast 6 og 5, og de som ikke så gode, de blir ikke omtalt I vinspaltene. Det litt sånn, hvis det en femmer, så, så blir man litt skeptisk. Ja, ja. Så det du begynner på 6 og trekker derfra. Men jeg tenkte litt på likevel, altså I Øklands kommentar, så sier hun at dette skyldes en tiltagende, kan skyldes en tiltagende retorisk ståpåvilje. Det litt mer skeptisk til. Jeg ikke så sikker på, om den, altså det hadde vært flott hvis den retoriske ståpåviljen I kritikken var blitt sterkere. Men jeg tenker ikke at terningkastets retorikk nødvendigvis samsvarer med retorisk ståpåvilje tekstlig da. Så der jeg ikke så sikker på om det har skjedd en endring I den grad anmeldelser derger til retorisk så ser I hvert fall ikke jeg noen tiltagende at det mer av det nå enn det var før, gjør du?
Nei, altså det jo eventuelt dette her at det færre anmeldelser I avisene og jeg tilhører vel kanskje ikke de som, som aller mest bekymret for det fordi det mange bøker som da ikke så spennende rett og slett og som tidligere ble anmeldt og som nå ikke blir det og dermed forsvinner jo kanskje mer av disse dette middelmådig aktige vurderingene og det gir jo en følelse muligens da av høyere temperatur så kanskje ikke den retoriske ståpåviljen I hver enkelt anmeldelse blitt mye større men det kan jo hende at en del hva skal jeg si I midten har falt bort, så følelsen av temperatur øker.
Og det vel det som poenget til forfatter Agnar Lirhus også, som I en kronikk I Aftenposten da klager selvfølgelig over at nettopp dette midtskiktet blir anmeldt sjeldnere enn før, og I mindre grad enn før.
Ja, det en interessant kronikk. Vi kan jo anbefale å kikke på den. Den ble vel publisert av torsdag denne uken. Men der vil jeg nok tillate meg en liten kommentar, for Agnar Lirhus jo romanforfatter og har skrevet mange romaner, og I denne kommentaren så snakker han om at særlig disse ukene her, da, midt på høsten, så det noen store bøker som dominerer hver eneste uke. Liksom. Han påpeker veldig presist hvilke det har vært I høst hver uke på den skjønnlitterære fronten. Og så sier han at aviseredaksjonene løper etter forlagenes PR-avdelinger. Og da vil jeg jo tenke to ting. Da. For det første så alle bøkene han trekker frem, så å si, sentrale bøker. Altså de fra sentrale forfattere. Det ikke sånn at vi har løpt etter Fifty Shades of Grey her. Det liksom sentrum av samtidslitteraturen det snakk om. Og det andre at man beskriver jo faktisk 7 uker av årets 52. Og det kan man jo forstå at det vanskelig og at det nok oksygen I rommet I disse 7-8 ukene midt på høsten. Men hva da med de 40-45 andre? Kunne man ikke kanskje utgi boken sin da, hvis man bekymret for å drukne I Maja Lunder og Trude Marsteiner og så videre?
Ja, det der jo en kjepphest for meg også. Jeg kan ikke forstå hvorfor man skulle ønske å utgi en bok I september og oktober, hvis man ikke tilhører dette skiktet av de som uansett såpass interessante for lesere at de vil bli anmeldt.
Ja, det liksom akkurat disse ukene jo veldig sesongen for de som bryter lydmuren, I og med at det skal såpass mye til. Skal vi bevege oss da til den andre typen litteraturkritisk vurdering som vi har hintet til da, den hvor det ikke avsløres noen som helst dissens, nemlig prisvurderingen?
Ja, der kan det jo være kraftig dissens på bakrommet, selvfølgelig, ja. Når man sitter I en jury, men når resultatet blir presentert, så stiller man seg bak det, og alle hjertelig enige om at det var de beste bakene som ble nominert.
Denne juryen skal jeg faen aldri sitte igjen. altså, nå snakker vi om Nordisk Råds litteraturpris, som jo har denne merkelige tidsforskyvningen. Her det jo ingen bestrebelse på aktualitet av den typen vi snakker om her, fordi at det nominasjoner som kom I februar for bøker utgitt I fjor, og da utdelt denne uken, men det fortsatt Nordens soleklart høyest hengende litteraturpris, og den gikk til Solveig Balle, en dansk forfatter, for tre bøker egentlig, men et romanverk da, om utregning av romfang 1, 2 og 3. Det de tre deler av et planlagt syvbindsverk. Vi skal snakke litt om den, men skal vi likevel snakke litt om en av de nominerte først? For det var en slags pussighet ja, blant årets nominasjoner.
Det veldig rart, og det oppdaget jo vi først. Vi hadde jo egentlig ikke tenkt på det, fordi det virker jo helt opplagt at Kerstin Ekman, en av Sveriges og Skandinavias største forfattere, selvfølgelig skulle være nominert for sin roman Løpavarg. Den har jo alle kritikere elsker den.
Nå snart hele, altså den blir oversatt til flere europeiske språk også, den har jo blitt enormt kritiker rost I Danmark og Sverige og Norge.
Ikke sant, og det jo da et helt sentralt verk I Ekmans forfatterskap også, mm. så det har jo bare virket helt riktig at den skulle være nominert, og med en veldig sannsynlig vinner av prisen. Og så satt vi og snakket litt sammen, og så begynte vi å lure litt, men det ikke sånn at Kerstin Ekman har vunnet den prisen før da.
Ja, altså da disse nominasjonene kom I februar så ble jeg sur, for jeg tenkte det ikke mulig at hun ikke har vunnet den før, for dette jo en pris man, hvis man skal tolke etter lister og praksis gjennom 60 år nå, bare kan vinne en gang. Det har aldri skjedd på de listene jeg har sett på at en vinner senere blitt nominert igjen. Så da tok jeg det for gitt at hun ikke hadde vunnet, for eksempel ikke for sin storroman Hendelser ved vatten fra 1994, som jeg da tenkte at var en idiotisk beslutning. Men så var det jo februar, og det jo en evighet til denne prisen ble delt ut, så jeg glemte det litt igjen, og så begynte vi å snakke om det tidligere uka her, og da nevnte vi dette her sammen igjen. Og så har hun jo vunnet før, for det hadde jeg funnet ut I mellomtiden at hun hadde vunnet. Og så sa vi, det jo ikke mulig.
Nei, det skulle jo ikke være mulig. Og det jo som du sier, alle tror at dette en pris man bare kan vinne en gang. Og det har aldri skjedd at noen har blitt nominert etter at de har vunnet prisen. Men så gikk vi da og så at det står ikke noe I statuttene om dette. Men det har likevel alltid vært praktisert sånn.
Ja,
og jeg har jo sittet I denne juryen.
Ja, da kan jeg jo bare spørre deg et enkelt ja-nei-spørsmål. Du skal slippe å avsløre noe av det hemmelige juryarbeidet, men et enkelt spørsmål jo, har Dag Solstads romaner vært til vurdering hos dere når dere har, eller Kjartan Fløgstads eller Merete Lindstrøms romaner vært aktuelle når dere har vurdert årets bøker? Nei.
Nei,
og sånn har det jo...
Per Petterssons bøker og så videre. Mm. Fordi vi har I alle år tatt for gitt at den normen som etablert, nemlig at når man har vunnet så blir man ikke nominert, gjelder. Sånn at det har gjort juryarbeidet lettere på den måten at det da mange gode bøker som man bare legger rett til side, og det gir jo mulighet da for andre som ikke har vunnet prisen før til å bli nominert. Hvis vi hvert år skulle vurdert Dag Solstad, Per Petterson og så videre, når disse utgir bøker, så ville jo konkurransen blitt ganske hard, og det bare to bøker som skal nomineres fra hvert land. Så det ville jo kunne bli mange nominasjoner av de samme forfatterne igjen og igjen, da. Som det også blir nå, men ikke etter at man har vunnet prisen.
Ikke sant?
Der oppfattes det litt, normen har vært at det oppfattes litt som Nobelprisen. Den får du ikke to ganger.
Og det viktig, tenker jeg. Altså, vi kan bare først si at vi tok kontakt med sekretariatslederen for å spørre om hva som lå bak her, og hun svarte at, at det ikke står noe I statuttene, vedtektene, om at man ikke kan vinne den to ganger. Men hun svarte også at dette var å regne som et særtilfelle på spørsmålet om de altså tidligere nominerte nå kunne forvente seg nye nominasjoner. Så det virker jo kanskje som man kanskje kan se for seg at vedtektene kommer til å inneholde et punkt snart om at man bare kan vinne denne prisen en gang. Men Altså, det viktig at man bare kan vinne den en gang. Du jo inne om her at da ville det jo fort blitt en slags vandrepokal mellom gigantene. Altså, P.O. Enquist fikk denne prisen veldig tidlig. Tenk hvor mange gode bøker han skrev liksom gjennom 70, 80, 90 og 2000-tallet da. Og det kan man si om mange andre forfattere også. De ville jo naturlig vinne den 3 og 4 ganger. Og kjempespennende og viktige prisutdelinger som de siste årene Nivia Corneliusen eller Jonas Eika hadde jo nesten vært vanskelig å se for seg, hadde ikke det da?
Jo, det hadde jo gjort at, ikke sant, i Sverige, Sara Stridsberg vant jo så tidlig I sitt forfatterskap og skriver fantastiske bøker. Mm. Så hvis alle måtte konkurrere med Sara Stridsberg hver gang hun utgir bok, så ville det bli mange flere gjengangere, ja, og mye, mye vanskeligere å nå gjennom for nye forfattere. Så det vel, jeg tenker jo at man har nok tenkt at intensjonen at det skal vise fram det beste selvfølgelig fra hvert land og hvert språkområde, men at ikke det beste skal være fra de samme forfatterne igjen og igjen. At man, det jo et poeng med kulturutveksling I denne prisen, mm. og da tror jeg nok at I hvert fall man tenker at det meningen at man skal få også se en ny litteratur, da. Nye ting som man ikke kjent I de andre landene fra før. Da.
Som tidligere jurymedlem skal du slippe å ta stilling til dette, så jeg legger dette mer ut som en rant enn som et spørsmål, men her, jeg tror jo her at den svenske juryen har dritet seg ut, rett og slett. At jeg på en eller annen måte har glemt at hun nominert før, altså vunnet før, eller glemt denne konvensjonen, normen, eller noe midt imellom. Og det som blir problemet I år da, la oss anta at dette blir et særtilfelle, og det ikke noe rasjonell grunn til at det skulle være et særtilfelle. Altså, Ekman jo 89 år gammel nå, hun kunne jo på en måte fortjent litt særbehandling, og det lenge siden hun vant sist, men det også tilfelle med tidligere vinner, altså Fløgstad vant I 78, enda mye lenger siden enn Ekman, og kunne fint ha vunnet for en av sine romaner de siste 10 årene, for eksempel. Men, altså, I år, selv om det et særtilfelle, så har man da en slags nominert som jo den samlede juryen vel ikke kunne velge for ikke å ødelegge premissene for prisen. Så jeg synes jo at årets vinner, som vi straks skal komme til, en veldig flott og absolutt verdig vinner, for det ikke så konkurranse at det må være det en som stikker seg frem I mine øyne. Men det blir jo en sånn mistanke da, om at det her kunne de jo ikke velge, Ekman, fordi det var en slags feilnominasjon. Og hvis de hadde, nå ville jo alle glemme det, hun var jo bare en av over 10 nominerte som ikke fikk prisen. Hadde hun fått prisen, så hadde liksom denne lista blitt seende helt annerledes ut. Og det tror jeg ikke de kunne gjøre. Sånn end of rant, som det heter.
Det var slutt på ranten. Ja. Jeg skal ikke mene så mye om hva juryen har gjort I dette tilfellet, bare konstatere at jeg tror at det heldig for prisens videre utvikling at den ikke blir gitt til samme forfatter 2 ganger, fordi det ville nok kunne gi prisen en kjedeligere historikk fremover, og egentlig svekke betydningen av prisen.
Og selv da, som nærmest pinlig fan av Kjerstin Ekman, så har jeg etter å ha lest 1,5 av de 3 romanene Solveig Balle har vunnet for siden tirsdag kveld, måtte konstatere at dette I hvert fall veldig flott. Det må jeg si.
Ja. Ja. Ja, jeg veldig spent på å lese Solveig Balle. Dette har jo vært en stor suksess I Danmark, men selv jeg helt blank på Solveig Balles forfatterskap.
I likhet med de fleste andre, skal vi si litt om hvorfor det da? For det jo for en gang skyld en ganske naturlig grunn til at vi så å si blanke på denne forfatteren.
Ja.
Altså hun var jo, hun debuterte midt på 80-tallet, hun 60 år gammel nå. Og fikk sitt store gjennombrudd på første halvdel av 1990-tallet, da hun skrev en roman som ble veldig godt mottatt. Og hun slo jo da igjennom samtidig med en del andre kvinnelige forfattere, som I ettertid har vært veldig viktig, altså I Danmark da, det jo ikke verdens største navn, men en viktig generasjon av kvinnelige forfattere I Danmark. Men I motsetning til mange av de andre, Katrine Marie Guldager, Christina Hesselholt, Naja Marie Ait og så videre, så har hun knapt utgitt noe siden da. Et par 3 kortprosasamlinger og en liten essaysamling. Veldig lav profil har hun holdt, kan vi si. Det viser seg jo nå å skyldes at hun egentlig hele tiden, hvis vi skal tro forlagsomtalene, har jobbet med dette romanverket her da. 35 år hevder det norske forlaget at hun har vært I gang med dette som skal bli et syvbindsverk, og det har jo skapt furore I Danmark og nå fått Nordisk Råds litteraturpris. Og en siste ting om liksom utgivelsesdetaljene, det at hun utgir på eget forlag. Det jo ekstremt uvanlig.
Har noen noensinne vunnet en så stor pris for et verk utgitt på eget forlag?
Nei, det kan jeg jo ikke tenke meg. Altså, det vanligste grunnen til å utgi på eget forlag jo at man ikke får det utgitt på et stort forlag. Det jo ikke mulig å tenke seg her. Altså, jeg vil anta at Gyldendal og andre danske forlag ville ha ligget flate etter denne utgivelsen. Det må jo ha mer med et sånt performativt eller en av, altså det noe prosjekt, noe egenrådig. Det må være det som grunnen. Det uforståelig at det skulle være mangel på vilje til å utgi det. Det tror jeg ikke, altså.
Nei, vi skal intervjue Solveig Balle til neste ukes avis, så da får vi kanskje svaret på det.
Det håper jeg vi får noen tanker om. Skal vi si litt om dette verket da?
Men hva det dette verket?
Ja, det jo et spesielt konsept som ligger til grunn. Det syv bind da, jeg har lest ett og et halvt, så det skal jeg ta som stort forbehold, men det nok til å få med seg konseptet. Fordi vi her møter en kvinne som gjenopplever 18. november. Igjen og igjen og igjen. Altså hun våkner opp hver dag, og det fortsatt 18. November. Vi møter henne når hun har opplevd ganske mange av disse 18. Novemberne allerede. Da tenker hun tilbake til den tiden da det begynte, da det helvete begynte. Og det fortoner seg altså I fortellingen sånn. Altså hun er en antikvitetshandler av gamle bøker. Hun lever I et veldig varmt kjærlighetsforhold til en mann. Altså et fint liv. På den franske landsbygda eller en fransk småby. Og det da hun, I den situasjonen, at hun opplever dette da. Og så må hun områ seg da, med dette uhyre spesielle eksistensielle vilkåret, altså at hun lever den samme dagen igjen og igjen.
Merkelig. Det høres ut som Groundhog Day.
Ja,
og vet du hva? Film med Bill Murray fra 90-tallet, eller når den fra.
Ja, jeg hadde en fin prat med vår journalist som skal intervjue henne, og han fortalte at han hadde lest et sted at hun fikk ideen til dette verket. Det sier litt om hvor gammel ideen og arbeidet hennes da. Før filmen Groundhog Day kom på begynnelsen av 90-tallet. Så det sier jo litt om hvor... Men altså, filmen Groundhog Day...
Hun har holdt seg lojalt til ideen likevel I 30 år.
Ja, og jeg må si at filmen Groundhog Day helt fantastisk. Jeg synes det noe av det beste som har kommet fra Hollywood etter gullalderen. Det jo en slags romantisk, fantastisk komedie om en værmelder, spilt av Bill Murray, som ganske høy på seg selv, og som er værmelder for en lokal TV-stasjon, og så skal han til et sånt lite drittsted som heter Pøtsetoni, og så skal han rapportere fra av en sånn gnager som kommer ut av en lokalt rituale, da, som liksom skal si noe om hvordan våren blir, det jo I februar. Og så det en elendig dag, og den slutter med at det blir snøstorm, så han må bli på motellet. Han bor på der, og så våkner han opp, og så det den samme dagen om igjen, så lever han denne dagen om og om igjen. Og det en veldig fin og ganske enkel og ren filosofisk fabel, hvor Bill Murrays karakter da går fra å være kyniker og prøve å sjekke opp Andy McDowell på den mest spekulative måten man kan når man opplever den samme dagen om og om igjen, liksom lærer seg ting om henne og prøver det som sjekketriks dagen etter og sånn, til at han egentlig finner en slags mening med livet. Og han begynner å oppføre seg etisk og bruke denne dagen til gode ting, og så slipper han fri. Og det jo en...
Jeg har en følelse at det ikke så optimistisk I Solveig Balles
Det jo ikke, og ikke så enkelt heller, men det jo fortsatt en ramme hun bruker for å utforske eksistensfilosofiske spørsmål. Altså det har de faktisk til felles. De har laget, altså både filmen og romanverket setter opp dette sujettet for... Å kunne tenke om livet og livets mening egentlig.
Men hvis jeg skulle velge en dag og gjenoppleve igjen og igjen, det finnes jo også en Donald-historie der Ole Dole og Doffen ønsker at skulle være jul hver dag, så viser det seg at det ikke så veldig gøy. Mm. Men da ville jeg ikke valgt meg 18. november, altså, som den dagen som kommer igjen og igjen I Solveig Balles bok.
Nei, jeg tenkte jo på, Henrik Nordbrands dikt, altså den danske poetens kjente dikt om november, da jeg begynte å lese denne boka, det går jo sånn, det heter året her 16 måneder, han går sånn november, desember, januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november. Altså, det liksom den gjentagelsen av årets, jo, soleklart jævligste måned, som motivet der da. Og det jo, altså, Balle bruker det her også, det jo rett og slett kjipt vær, for eksempel, denne dagen, og inn I Det første bindet går mye med til liksom å håndtere dette nye vilkåret, og sjokke over det, og traume, og sorgen, for hun, det jo en kjærlighetshistorie, hun kommer på avstand fra mannen sin, for eksempel. Men I bok 2 så skjønner hun liksom at hun må leve med det, og da begynner hun for eksempel å tenke at hun skal lage seg årstider. For I motsetning til Bill Murrays karakter, så kan hun reise, hun kan legge seg et sted og våkne opp I den samme sengen, og så flytte på seg, og så våkne opp der. Det kan ikke Bill Murray, han våkner opp på det motellet hver dag. Så hun kan reise nordover da, for å få litt snø Oi. For eksempel, og lage seg en slags vinter. Så det veldig spennende, liksom peker inn I fortsettelsen av verket da, at hun skal leve med dette vilkåret.
Hele tiden. Det ikke noe vei ut av dette? Det noe forsøk på å komme seg ut av
ja, hun gjør, ja, hun har forhåpninger og gjør forsøk, men nå vet vi at det skal bli 7 bind da. Jeg har lest 1,5, og det ingen tegn til at dette premisset forlates. Jeg tror jeg har kommet til 18. november nummer 550 eller noe sånt nå.
Oi, og det skal være flere tusen 18. november I dette 7-bindsverket da.
Jeg vet ikke, men måten hun utvider sirkelen på ved å la kvinnen for eksempel begynne å flytte på seg og lage seg årstider og gjøre andre ting, gir for meg litt rært rom for at hun egentlig kan gjøre veldig mye med dette premisset og for så vidt over mange bøker.
Det høres veldig spennende ut. Når jeg hører datoen 18. november, så tenker jeg bare på en ting, nemlig at da skal vi ha bokekstra I Morgenbladet, så at vi må skynde oss og jobbe med innholdet I dette
bokekstra. Ikke sant? Og det skal ikke være en dato som gjentar seg dag etter dag, altså virkelig ikke. Dette, altså Solveig Balle har vi anmeldt da Trude Marsteins oversettelse av det første bindet kom tidligere I høst. Morgan Vikingstad anmeldte den da. Den kan man finne I arkivet, og så kan man også søke opp en liten tekst fra denne ukens avis om Nordisk Råds beslutning om å at det var årets vinner, og så en liten tekst på nettsiden om den rare nominasjonen av Kristin Ekman. Alt sammen på morgenbladet.no, hvor man også kan abonnere på avisa, som vi jo håper du vil gjøre. Og så snakkes vi igjen neste uke, Anne, hvis ikke tiden låser seg og alt går I stå. Takk for praten.
Det håper jeg vi gjør.
Ja.
Takk for praten.
Takk for praten.